Tervetuloa Verba Volant podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on tekniikan tohtori Heli Koskinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, eli mä tiedän Heli, että sä olet lähtöisin täysin suomenkielisestä perheestä, mutta olet sen jälkeen opiskellut useita kieliä. Kerro niistä.
Joo, eli englantia olen opiskellut aika paljonkin ja se on hyvin sujuvaa mielestäni. Ruotsia on tullut opiskeltua koulussa, saksaa. Se oli niin kuin kolmas kieli siellä. Ja sitten japania on tullut opiskeltua ehkä melkein vähän liikaakin, eli olen asunut siellä. Sitten pikkasen opiskelin myöskin opiskeluaikana niin ranskaa ja portugalia.
Joo, miten sä arvioisit tätä kielten, kielten käyttöä? Miten paljon sä käytät näitä kutakin kieltä?
No, englantia käytän tosi paljon, että mä käytän sitä työssä. Lähinnä tosin kyllä sillä tavalla, että kirjoitan ja luen, että puhu en niin paljon. Ja japania käytän jonkin verran, koska mulla on kavereita, joiden kanssa ei voi kommunikoida millään muulla kielellä. Että jos unohdan japanin, niin silloin menetän myöskin ystävät. Ja ruotsia jonkin verran, mutta se on lähinnä sitten tämmöistä, että katselen ehkä jotain ohjelmia tai muuta. Ja saksaa sitten, no sitä todella vähän, koska se kielitaitokaan ei ole oikein niin kauhean hyvä siinä, mutta sitä myöskin pikkasen niin kuin ohjelmien ja tämmöisen musiikin muodossa.
Joo, ja lisäksi mä muistelen, sä olet joskus kertonut aikaisemmin, että sä olet ollut Ahvenanmaalla töissä.
Joo, kyllä olin yhden kesän siellä, että mä pidän ruotsin kielestä, musta se kuulostaa tosi mukavalta, niin kävin siellä ihan harjoittelemassa, oli tämmöinen Gästhemsarbetare siellä.
Ja sittenhän sä olet myöskin viettänyt jonkin aikaa Tanskassa, eikö niin, tutkimushommissa?
Joo, olin.
Sieltä sä käytit siellä?
No, Tanskassa kyllä tuli kieltämättä käytettyä englantia tosi paljon, koska siellä oli hyvin semmoinen kansainvälinen se tutkimusryhmä ja ylipäätänsäkin se osasto siellä oli, että meitä oli varmaan ulkomaalaisia ehkä puolet jopa siitä väestä. Ja mutta sen verran kyllä tanskaa tuli, niin kuin, että sitä pystyy lukemaan kohtalaisen hyvin sillä ruotsin kielen taidolla. Että,
se on totta, se on asia, jota kovinkaan monet ei ymmärrä Suomessa tai eivät tule ajatelleeksi.
Joo, että professori antoi mulle noita tanskankielisiä artikkeleita siihen omaan aiheeseen, ja niitä pystyi kyllä lukemaan sen jälkeen, kun ymmärsi sen, että melu ei ole buller, vaan stöi tai jotain sinne päin, niin sen jälkeen oli aika helppoakin niitä lukea.
Joo. Totta, eli ruotsi ja tanska on lähempänä toisiaan kuin esimerkiksi suomi ja viro.
Kyllä. Tosi se ääntäminen tanskassa on kyllä sitten haastavaa. Että
Se on ihan oma lukunsa, mutta lukeminen onnistuu hyvin. Kannattaa kyllä kokeilla. No, jos muistellaan sun kouluaikoja, niin pidit sä kielten opiskelusta?
Joo, kyllä mä oon aina tykännyt kielistä, että se oli jotenkin hirveän kiehtovaa, että kun opetteli. Englanti oli tietysti se ensimmäinen kieli mulla. Ja sitä sitten mielellään olisi halunnut kokeilla. Niin kuin, mutta mä oon kotosi Lappeenrannasta ja siellä siihen aikaan, kun minä opiskelin sitä, niin ei ollut kauheasti ulkomaalaisia. Että mä oon ollut aina sellainen, että siinä suhteessa, kun et ulkomaalaisia jos tapaa, niin mä menin puhumaan ja harjoittelemaan heti, jos vaan pystyi. Mutta valitettavasti niitä kohtaamisia ei ollut kauhean monia sitten siellä päin.
Joo, no, oliko sun, tästä vähän jo sitä sivuttiinkin, mutta oliko sun helppo oppia kieliä sillä tavalla, mitä koulussa käytettiin?
Joo, kyllä se oli oikeastaan aika helppoa. Mä muistan, että mä paljon niin kun opettelin tietysti kielioppia, mutta myöskin niin kun sanoja, että mä kirjoittelin niitä ylös, että mä jotenkin opin sillä tavalla paremmin, että toistin niitä, jos oli sanakokeita ja muita, niin jatkuvasti kirjoittelin niitä. Ja sitten äiti, vaikka ei osannut kieliä, niin hän kuulusteli niitä sitten, että mä sanoin sen juuri niin kuin se kirjoitetaan. Ja vieläkin mielessäni muutama, tai niin kuin englannin sanoja, niin mä melkein näen ne, että miten ne kirjoitetaan sen ansiosta, kun sitä tuli ehkä semmoisena niin kuin toistona koko ajan.
Joo. Eli tässä kävi ilmi, että sä olet oppinut lukemalla ja kirjoittamalla ja analysoimallakin vähän, koska sä mainitsit kieliopin. Mikä näistä eri tavoista oppia kieltä on sulle kaikkein läheisin? Lukeminen, kuunteleminen, kommunikointi?
Kyllä se ehkä on niin kuin, no ne on aika tasaisesti, että se lukeminen ja myöskin kommunikointi on niin kuin niitä tärkeitä juttuja. Tietenkin sitten niin kuin Japanin kyseessä, niin tai se, Japanin kieli on sellainen, että sulla on niin kuin eri tasot siinä, että mitä sä puhut, mitä sä luet ja mitä sä kirjoitat.
Aivan.
Ja mun lukeminen ja kirjoittaminen on paljon huonompi kuin se puhuminen.
Eli sä oletko oppinut japanin lähinnä? Ja tietenkin sä olet käynyt kursseilla alussa ja Suomessa. Sitten sä muutit Japaniin melko pitkäksi aikaa.
Joo, mä oon yhteensä melkein 2 vuotta ollut siellä. Mutta se oli itse asiassa se lukeminen ja kirjoittaminen oli melkein, voi sanoa, että silloin kun en ollut vielä käynyt Japanissa, niin ne oli parempia kuin se puhuminen, koska ei sitten tunneilla tullut niin paljon sitä kommunikaatiota. Mutta niin, sitten kun sinne meni, niin se oli niin kuin selviytymisen kannalta se puhuminen tärkeämpää kuin että sitten se lukeminen ja kirjoittaminen.
Joo. Kävit se Japanin kursseja Japanissa myöskin muuten, vai olit se ihan omillasi?
Kävin kyllä. Meillä oli puoli vuotta siinä, kun mä olin 1,5 vuotta putkeen siinä se toisella kerralla, niin meillä oli ihan se pelkkä niin kuin kielikurssi kesti 1,5 vuotta. Et siellä oli aika tiukka, niin kuin, mutta toisaalta se valmensi osaa heistä siihen, että he sen jälkeen tekivät niin kuin niitä tutkintoja siellä japanin kielellä, että mä olin enemmän niin kuin tämmöisessä tutkija-asemassa siellä sitten kuitenkin.
Tutkinnon tekeminen japanin kielellä tai millä kielellä tahansa vaatii jo hyvin vankkaa kielitaitoa kyllä.
Joo.
No, miten, jos ajatellaan näitä eri motivaatiotyyppejä, niin millainen motivaatio sulla on ollut kielen oppimisessa? Sä mainitsit tuossa, että sun on tärkeää osata japania joidenkin ystävien takia. Muuten, mikä muuten alun perin innosti sut oppimaan japania?
Jaa, sen kun tietäisikin, koska mä aloin syödä puikoilla, kun mä olin joskus 6-7-vuotias. Mä vaan näin sen tavan, että näin opit syömään puikoilla. Ja se oli hieman hankala löytää kyllä ne puikot Lappeenrannasta 70-luvulla, mutta kyllä me löydettiin ne ja mä söin sitten ihan tavallisia ruokia, en mä siihen aikaan vielä ymmärtänyt mitään muuta, mutta söin tosiaan niin kuin niillä puikoilla ja sitten myöhemmin luin kirjoja japanista ja jotenkin se vaan sieltä asti on kantanut sitten tämä innostus siihen. Niin sitten myöhemmin tuli niin kuin tämmöisiä harrastuksia, että kalligrafiaa ja itsepuolustusta ja muuta, että ne vaan on ne mielenkiinnon kohteet lisääntynyt iän myötä ja sitten oli jossain vaiheessa pakko lähteä Japaniin.
Eli Japani on jotenkin kutsunut sua pienestä.
Joo, kyllä.
Joo, mutta miten sä arvioisit tosiaan tätä sun motivaatiota eri kielissä?
Kyllä musta se on se kommunikaatio, että niin kun on tosi mukavaa se, että pystyy erilaisten ihmisten kanssa juttelemaan ja tapaa uusia ihmisiä ja ymmärtää ehkä sitä kulttuuria vielä paremmin kuin osa niitä kieliä. Varsinkin Japanin kohdalla sen kyllä huomaa, että se kulttuurin ymmärtäminen on ihan toisella tasolla, kun osaa sitä kieltä.
Eli haluaa kommunikoida. Näet sä kommunikoinnin niin kuin välineenä, jonka kautta sä saat jotain muuta, vai onko se kommunikointi itsessään tärkeää? Haluatko sä tavallaan päästä sisälle kieliyhteisöön? Vähän ehkä hölmöä sanoa, että haluatko sä sulautua joukkoon, koska eihän nyt kieltä voi oppia hyvin ilman, että haluaa sulautua joukkoon mitenkään varsinaisesti, mutta niin, siis jollain tavalla päästä kieliyhteisön sisälle, niin voisi varmaan integratiivisen motivaation määritellä.
Jollain tavalla joo. Siis länsimaalaisenahan nyt ei voi ikinä sulautua joukkoon Japanissa varsinkaan, mutta
niin.
Niin. En toki osaa sanoa, mutta että mulla on tärkeää se nimenomaan, että ihmisten kanssa pystyy niin kuin, juttelemaan ja niin kuin ehkä ystävystymään myös, että ne ystävät ympäri maailmaa, niin se on ollut suuri rikkaus mulle.
Kyllä, kyllä tämä sitten kuulostaa aina integratiiviselta motivaatiolta.
Joo.
Oletko sä kokenut joskus kognitiivista motivaatiota, että sä haluat tietää tiedon vuoksi? Onko sulla japanin kielessä myöskin esimerkiksi just myös sellaista?
No, jotain ehkä semmoista, että mä yhteen aikaa aloin opettelemaan niin kuin sitä oman alan akustiikan sanastoa japaniksi. Että se ei sinällään ollut mulle mitenkään tarpeellista, mutta se oli musta mielenkiintoista, että osaisi niin kuin niitä sitten itse myöskin.
No, sitten sä tuossa sanoit, että länsimaalaisenahan ei koskaan voi täysin sulautua joukkoon Japanissa. Ja, no, kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin sehän nyt ei ole edes mitenkään välttämätöntä. Että voi hyvin pysyä suomalaisena, vaikka puhuisi hyvin kieltä X. Mutta olet joskus kokenut Japanissa esimerkiksi tällaista niin sanottua makkiavelliläistä motivaatiota, eli tunnetta, että sä haluat näyttää syntyperäisille puhujille, että kyllä sä pystyt oppimaan tämän kielen.
Ei. Sitä mulla ei ole semmoista motivaatiota ollut kyllä ikinä. Että
tarkoittaako se, että sä et ole koskaan kohdannut ketään, joka suhtautuisi suhun sille, että no ulkomaalainen ja vähän vähättelevästi?
Ei, kyllä sitäkin on sattunut. Että ei se ole sillä tavalla, mutta mun kielitaito ei ole ollut ikinä Japanissa niin korkealla tasolla, että mä voisin niin kuin ylipäätänsä ajatella, että mä näyttäisin niille. Että ja Japanissa noin muutenkin, että silloin kun kehutaan jotain, että jos puhuu japania, niin silloin tietää, että se taso ei ole vielä kauhean korkealla, koska sitten kun ne ottaa sen niin kuin itsestäänselvyytenä, että jaa, tämä puhuu japania, ja, niin silloin voi ajatella, että on jo aika hyvällä tasolla se kielentaito.
Mielenkiintoista. Tällainen pieni tietoisku Japanin kulttuurista.
Toki tietysti suomalaisista on yksi, joka on sinne hyvin toisaalta sopeutunut, Marutei Tsurunen.
Kyllä.
Olen tavannut hänen kerran ja tuntuu, että vaikka suomen kielellä puhuttiin, niin puhuin japanilaisen kanssa, enkä suomalaisen.
Niin hänhän on vaihtanut jopa nimensä ja japanilaistanut sen.
Joo.
No, millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi?
Kyllähän mä nyt niin kun mielelläni puhun ihmisten kanssa ja uskallan puhua, että vaikka suomalaisia joskus sanotaan, että meitä vaivaa se, että me ei haluta tehdä virheitä ja pelätään sitä virheiden tekemistä kielten puhumisessa, mutta kyllä mä niin kuin puhun vaan, että täytyy itsensä saada niin kuin ymmärretyksi, niin sillä nyt ei ole niin väliä, että niitä virheitä vaikka tuleekin. Ja kielioppi, sekin joissakin kielissä mä otan sen vähän tiukemmin kuin toisissa, että mulla oli lukiossa niin semmoinen ruotsin kielen opettaja, että me opetteltiin sitä kielioppia niin kuin kielioppikirja aina alusta, joka kokee sen koko 3 vuoden ajan siellä lukiossa. Niin siinä niin kuin tuntui, että mun pitää puhua oikein ruotsia, että jos siinä tulee kieliopissa jotain ongelmia, niin sen ottaa niin kuin vakavammin kuin sitten taas noissa muissa kielissä, niin se ei ole niin väliä, että vaikka vähän sen menisi pieleenkin. Ja kyllä mä niin mielelläni harjoittelenkin kieliä nyt viime aikoina hieman vähemmän, mutta kuitenkin että se kommunikointi on tärkeää.
Tokihan se on niin, että varsinkin sitten kun pääsee vähän pitemmälle kielen oppimisessa, niin se kysymys siitä, mikä on harjoittelua, sen kielen harjoittelua, se muuttuu aika mielenkiintoiseksi, koska senhän voi ajatella kuitenkin niin, että kaikki, joka kerta kun sitä kieltä puhuu, on tavallaan harjoittelua, vaikkei sitä ajattelisi, että no niin, nyt mä harjoittelen.
Totta, kyllä.
Että kun sä kommunikoit japaniksi sun japaninkielisten ystävien kanssa, niin tavallaan harjoitteluahan se on, vaikka fokus olisi ihan muualla kommunikaatiossa. No, tosiaan sä olet opiskellut hyvin monia kieliä, niin mitkä sun mielestä on sun suurimmat haasteet ja toisaalta suurimmat vahvuudet kielen oppijana? Vahvuuksiahan tuossa tuli jo hetki sitten, mutta no, puhutaan niistä haasteista.
No, japanin kielessä on tietysti nämä kirjaimet, kanjit. Niiden muistaminen on tuskallista. Että mulla on hyvä ystävä, jolla on kiina niin kuin tämmöisenä äidinkielenä. Ja hän sanoi, että silloin kun he opiskeli niin kuin näitä merkkejä, niin niitä piti koulussa 100 kertaa kirjoittaa aina jokainen merkki. Ja se on vähän se semmoinen, että sitä toistoa vaaditaan, että sitä pitää kirjoittaa monta kertaa, että se on tuolla selkärangassa se yksittäinen merkki ja niitä tarvitaan aika monta.
Kyllä, ja kun näin täysin, kun ei osaa japania, saati Kiinaa ollenkaan, niin ne merkit kyllä, siis nehän on tosi kauniita. Mutta niitä, kun mä katson niitä, niin mä vaan mietin, että miten noista kukaan pystyy niin kun lukemaan, että miten tuosta niin kun nopeasti erottaa, että mikä se merkki on, mutta harjoittelemalla näköjään.
Joo, se on semmoinen niin kun kuvan tunnistus, se kieli. Melkein se perustuu se lukeminen siihen. Niin. Mutta sitten toinen haaste, joka mulla on, mutta mä oon sitä aika paljon vältellyt, kun mä en ole semmoisia kieliä opiskellut, tämä kyky erottaa erilaisia äänteitä. Et japanihan on sillä tavalla helppoa, että se lausuminen on aika lailla samanlaista kuin meilläkin. Mutta sitten esimerkiksi Kiina, jossa on niitä eri tooneja, niin mä en pysty kuulemaan niitä eroja. Että se on ehkä suomalaisille, no tietenkin sen vähän riippuu ihmisestä, mutta mulle se on, vaikka itse on musikaalinen kyllä, mutta ne eri äänikorkeudet ja tällaiset näin, niin on tosi hankalia, että olisi varmaan aika haastava opetella sitten Kiinaa esimerkiksi.
No, miten sä rohkaisisit kielenoppijaa, joka jo on joutunut oppimisessaan niin sanotusti umpikujaan?
Mä varmaan niin kun etsisin sen semmoisen niin kuin omasta harrastuksista joku jutun ja sitä kautta sitten itse tykkään kovasti katsella kaikenlaisia YouTube-videoita ja sillä tavalla myöskin niin kuin eri kielisiä tulee katsottua. Ja musiikki on tietysti mulle myös sellainen tärkeä, että sitä kautta tietenkin se, että minkälaista musiikkia kuuntelee, niin sieltä ei välttämättä niin hirveän monipuolista sanastoa löydä sitten, mutta joku tämmöinen näin, niin ehkä voisi olla avuksi siinä, että innostuisi sitten taas siitä tietystä kielestä.
Totta, näin. Se oli hyvä, että sä mainitsit YouTuben, sehän on todellinen aarrearkku kielten suhteen.
Hmm.
No, tosiaan sä luettelit tuossa jo monta kieltä, mutta onko sulla vielä jotain tavoitteita kielen oppijana? Haluaisit sä esimerkiksi oppia jonkun ihan uuden kielen?
No mä mietin, että Japania, niin mun pitäisi sitä kerrata. Ja sitten tuntuisi, että Saksaa myös, että uusia kieliä ei niin. Mä oon joskus miettinyt tosiaan sitä Kiinaa, mutta kun mä sitä yritin mun kaverin kanssa muutaman kerran niitä tooneja käydä läpi, niin se aina päättyi siihen, että kaveri nauroi katketakseen, että ehkä mulla ei ole oikein sitä sinne päin, niin kuin sitä suuntataitoa. Olen joskus miettinyt sitä, että olisi tietysti ihan mielenkiintoista näitä Tolkienin kieliä, varsinkin haltijakieli, kun mä itse olen roolipelaaja, niin olisihan se aika makeeta, että hahmo voisi joskus puhua omaa kieltään.
Ja sehän perustuu sitten suomen kieleen, eikö niin?
Se perustuu, joo.
Tolkien osasi suomea.
Joo.
Ainakin jollain tasolla.
Niin, kyllä. Tietysti hänellä oli tietysti se ammatti vielä sellainen, että ymmärrystä ja osaamista löytyi kyllä niissä kielissä.
Joo, fantasiakielet on mielenkiintoisia. Mulla tässä podcastissa aikaisemmin yksi vieras kertoi, että hän Star Trek-fanina on opetellut Klingonia, ja se on äärettömän hyödyllinen, kun pitää keksiä salasanoja.
Joo, mä itse asiassa kuuntelinkin sen. Itsekin olen myöskin niin kuin science fiction-fani, mutta Klingon ei musta oikein kuulosta sellaiselta, että haluaisin sitä oppia. Mutta ihan mielenkiintoinen kieli.
Joo. No, sitten lopuksi sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun lauseen tai sanonnan jollakin osaamistasi kielistä. Mitä sä olet halunnut?
Mä ajattelin tässä näin, kun tämä vuosi juuri vaihtui, niin että olisi japaniksi tämä uuden vuoden toivotus. Eli akemashite omedetou gozaimasu.
Voitko toistaa vielä?
Akemashite omedetou gozaimasu. Eli Japanissahan uusi vuosi niin toivotetaan sen jälkeen, kun vuosi vaihtuu, niin tämä toivotus sitä käytetään. Ja se tarkoittaa, että tämä vuosi on nyt avautunut, että onneksi olkoon siitä, että sitä ei käytetä missään nimessä ennen uuden vuoden vaihdetta.
Ei tietenkään, koska vuosi ei ole vielä avautunut.
Niin.
Mitä sitten sanotaan ennen kuin vuosi avautuu?
No silloin voi käyttää semmoista kuin joi o toshi o.
Eli?
Eli se on niin kuin ihan hyvää vuotta. Eli joi o.
Eli näin voisi sanoa, jos vaikka tapaa ystävän 28. päivä joulukuuta ja tietää, että ei tavata enää sinä vuonna.
Joo, näin voi sanoa, ja se on yleensä siinä, kun jos lähtee, niin voi sitten tämmöisen toivottaa. Mutta siellä tosiaan niin kun se toivottaminen on paljon tärkeämpää sitten sen uuden vuoden alun jälkeen, että kaikki noi uuden vuoden kortitkin, niin ne pidetään postissa jemmassa niin kauan, kun uusi vuosi vaihtuu ja sitten kaikki jaetaan postista pois.
Aivan, jotta toivotukset ei lähtisi liian aikaisin liikkeelle.
Kyllä.
Kiehtovaa. Kiitos Heli. Ja nyt kuulemiin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.